Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies vārdos no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Lūka. 18. Nodaļā sākot no 31. Panta līdz 43. Pantam mēs varam lasīt šādu svārdus. Jēzus trešo reizi māca par savu nāvi un augšām celšanos. Un tos 12 pie sevis ņēmis, Jēzus tiem sacīja. Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšā. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Jēzus dziedina aklo ubagu pie Jērikas. Un kad Jēzus tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejot, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca vietas ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas iešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi, un tūdlīņ viņš kļuva redzīgs. Un gāja viņam līdzi Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Tā kunga vārds. Amen. Mīļie, lūksim Dievu, piesauksim viņa vārdu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka drīkstam būt šodien tavā namā un izlūdzamies tavu svētā gara klātbūtni, lai tie vārdi, kurus mēs dzirdam, tie nepaliek tukši, teoretiski, noklausīti vārdi, bet ka tā ir mūsu dzīvība, ka tas ir mūsu dzīvības spēkavots, ka tā ir svētība pāri mūsu dzīvei, uz to mums palīdz. Jo šie vārdi taču bija ir un būs mūžīga un nemainīga patiesība, kas svētī cilvēku un palīdz viņam šajā pasaulē dzīvot un satikt tevi līdz mūžības dienai. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šī svētdiena kaut kādā mērā mūsu baznīca atkal iezīmē kādu pagriezienu punktu, un mēs jūtam, ka baznīcai ir ko šai laikā sacīt īpaši, un tāpēc, kur tad mēs īsti atrodamies, proti Esto Mihi, svētdiena ir kā tāds robežu notikums, kad Jēzus visu savus mācekļus vairāk vai mazāk noskaņo, un liek paraudzīties, ka viss, kāpēc viņš ir ieradies šajā pasaulē, kāpēc viņš vispār ir starp viņiem, viņš runā par savu dzīves noslēgumu un par pēdējiem notikumiem, kas skars viņa dzīves beigas. Kādā reizē, kad Jēzus runāja par šiem notikumiem, viņš sacīja mācekļiem tādu noslēpumainu teikumu, viņš sacīja, šīs stundas dēļ es esmu nācis pasaulē. Šīs stundas dēļ es esmu jūsu vidū. Es domāju, ka kristīgajā pasludinājumā vienmēr ir bijusi milzīga dilēma. Man kā mācītājiem tai skaitā atzīšos, ka tai ir bijusi vienmēr tāda tēma, par ko man domāt un noskaņot sevi. un proti, kas tas ir, proti kā un ko patiesībā tev vajadzētu sludināt vai ko tev vajadzētu pateikt vai kādā veidā uzrunāt draudz. Un starp šiem lielajiem jautājumiem vienmēr ir divi tādi ļoti lieli pieteikumi un viens varbūt kādā veidā tas notiek, ka šis pasludinājums var būt ļoti cieši sasaistīts ar cilvēka dzīvi apstākļiem, proti ar to, kas ar mums notiek, un mēģināt kaut kādā veidā šo situāciju risināt. Tas ir viens veids. Savukārt otrs veids ir pilnīgi cits. Tā stingri ņemot, šis ir evaņģēliskais pasludinājums, kur centrālo vietu ieņem vienīgi tikai Kristus pasludinājums, proti tas, ko viņš ir darījis, proti viņa dzīves gājums, viņa darbs un proti rezultāts, ko tas viss ir devis. Jūs saprotiet, ka divas šīs lietas var ņemt virsroku. Un es esmu bieži vien saticis cilvēkus draudzes vidū un ārpus draudzes, ko ir sacījuši, bet klausies mācītāji, tev tik jārunā par to reālo dzīvi, ja, kas notiek ap mums. No vienas puses viņiem ir ļoti dziļa taisnība, tā ir. Par mūsu dzīvi ir jārunā kaut kādā mērā, vai ne? Taču tas otrs veids ir, ka, bet ko tas palīdz beigās? Mēs jau tā varam rotēt ap to mūsu dzīvi. Kā to dara psihologu kabinetos, psihoterapeitu kabinetos. Bet kur tad mēs tālāk piekam ar to? Vai tam ir kāds reāls pienesums un tas kaut kā atrisina kaut kā to mūsu dzīvi vai nē? Uzdodiet sev šo jautājumu. Un savukārt tas otrs veids, ka mēs ejam prom no šīs savas dzīves lielajiem mutuļiem, kur mēs milzīgi, caur milzīgām turbulencēm ejam cauri, un patiesībā mūsu skats tiek novirzīts uz Kristu, un mēs klausamies tajā, ko viņš saka. Un pie beigās mēs kaut kādā mērā jūtam, ka visu mūsu skatieni, visas mūsu lielās problēmas, visas mūsu lielās dzīves, negācijas vai ne, kaut kādā mērā virzienā uz Kristu, tās lēnām atslāpst. Tad tev kā klausītājam zālē, baznīcā, draudzē, dievkalpojumu vidū, ko tu domā par sevi, ko tu gribi dzirdēt? Kas tas ir, kāpēc tu esi atnācis uz šeit? Es lieku jums par to domāt vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka Latvijā un arī visā pasaulē šodien tik daudz negāciju, tik daudz dažādu lietu, un es domāju, ko mēs varam ieraudzīt, varbūt kopā ņemot, ka pandēmija, faktiski šī koronavīrusa situācija un apstākļi kaut kādā mērā izceļ dienas gaismā cilvēka dabu. Proti, kāda mēs esam. Citiem vārdiem vienkāršāk runājot, kā mēs tiekam galā to, kas notiek. Kas ar mums notiek. Un, manuprāt, man ir nāk viens... Salīdzinājums prātā, domājot par šo laiku, ka tas ir tāds globāls gavēņa laiks. Kā mēs vispār panesam gavēņu? Proti atsacīšanos no kaut kā. Un izrādās, ka rietumu sabiedrība, tā saucamā kristīgā sabiedrība, ir ļoti nepacietīga sabiedrība. Ja mēs tā paskatāmies apkārt, tad patiesībā mēs jūtam, ka tieši kristīgā sabiedrība ir tā, kura nonāk milzīgās problēmās. Vairāk nekā, ja mēs tagad pārcējāmies nedaudz ar savu skatu uz austrumiem, mēs negaidīt esam sastapušies ar austrumu sabiedrību, sabiedrībām, civilizācijām, Japāna, Ķīna, pieguļošās valstis. Izrādās, ka tur tautas ir savaldīgākas, pacietīgākas, paklausīgākas. No savas puses man vienmēr šķiet, ka šodien rietumu sabiedrība demonstrējot savu tādu izpratni par to, kā vajadzētu dzīvēt, dzīvot, kā vajadzētu dzīvot un veidot šo pasauli ap sevi. Mēs jūtam, ka rietumi, ja es tā varu sacīt, raksturojot mūsdienu rietumu civilizāciju, ka tā kāpj uz vecajiem grāmatiem. Par ko mēs vēsturē esam lasījuši, un tas nozīmē, ka viņi dara tieši to, lai pakļautu sevi kādām jaunām briesmām. Ja mēs šodien ieklausamies dažādu veidu diskusijās sabiedrībā, ko mēs dzirdam? Mēs dzirdam drudžainu naudas dalīšanas kampaņu, vai ne? Mēs dzirdam faktiski kādus jaunus, milzīgus, globālus plānus, kā mēs tī dzīvosim. Man liekas ļoti smieklīgi. Kādreiz mēs paši lietojam šādu frāzi, ka cilvēks domā, bet Dievs dara. Jeb pastāsti par saviem plāniem citiem cilvēkiem un Dievs par tevi pasmīsies. Ļoti kontrastējošā pretrunā ar to visu šodien ir mūsu evaņģeliskais pieteikums, ka Kristus patiesībā gatavojoties savai rītdienai, gatavojas nāvi. Kādai vienai izšķirošai stundai, un tāpēc es aicinu šodien neiedzīvināties tajā pirmajā daļā, par ko es esmu mazliet runājis. Es gribu no tā apstāties un iet prom. Bet es gribu apstādināt jūsu domāšanu un jūsu uzmanību pie viena ļoti nopietna teikuma, kas faktiski, es domāju, liek mums ļoti nopietni aizdomāties pavisam citā virzienā. Un, protams, šis teikums ir 18. Nodaļas šodien lasītais 31. Pants. Un tos 12 pie sevis ņēmis, Jēzus tiem sacīja, redziet, mēs noejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Apsahējoties no tā, ko dara Kristus, viņš pasaka vien ļoti konkrētu lietu. Mana dzīve norit pēc noteikta plāna. Viss, kas ar man notiek, ir iepriekš uzrakstīts. Viss, absolūti viss, kas notiks ar man, ir iepriekš uzrakstīts. Tikpat direktīvi, kā varbūt Kristus to pasaka saviem mācekļiem, mēs varētu šodien teikt, viss, kas notiks rīt, parīt, aizparīt, jeb mūsu nākotnē ir pateikts svētajos rakstos Bībelē. Cik nopietni mēs uztveram to, kas tur ir rakstīts? Cik nopietni tā ir tā grāmata, ko mēs lasām? Es domāju, ka daudziem no mums varbūt šodien būtu interesi palasīt, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatu, varbūt ļoti interesanti būtu palasīt vecās derības Cakarijas, Daniela grāmatu. Ko viņi runā? Kas tur ir teikts? Ko mēs tur dzirdam? Kristus saka, ka viņš piepilda rakstus. Starp citu, es gribu teikt, ka tu un es ar savu dzīvi, arī mēs ļoti stingrā mērā piepildām rakstus. Viss ar mums notiek stingri, ņemot vērā to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Nekādas atkāpes. Vai tas nav mazliet dīvaini? Kristus saka, ka viņš piepilda šo Dieva vārdu tā, kam tas vārds ir bijis paredzēts. Proti viņš tiks pakļauts ciešanām, nāvei pie krusta un augšām celšanās notikumam. Un patiesībā viņš tik mierīgi runā par savu nāvi un ciešanām, ka mācekļi vienkārši apstūps. Mēs varam to ļoti labi saprast no konteksta, ka tas, kas tiek sacīts patiesībā, mācekļi ļoti godīgi saka, ka viņi no tā neko nesaprot, ka tas viņam ir kaut kas tumšs, neskaidrs. Vai mums sēžot dievnamā, gadiem ilgi iespējams, vai tie, kas pievienojas varbūt kādā brīdī un kļūst par kristīgiem cilvēkiem, es esmu to dzirdējis no mūsu pašu cilvēku tādiem izvērtējumiem, ka viņi saka, bet cik var klausīties to sludinājumu, kas tur baznīcā ir, nu viens un tas pats jau visu laiku par Kristu un par to, ka viņš tur mirst un ka viņš tur augšā un ceļas. Nu kā, no, vai tad no tā kaut kā mana dzīve kļūst vieglāk? Vai kaut kas atrisinās manā dzīvē? Un man tas līdz aizdomāties. Cik tālu cilvēki vispār tic un uztver to nopietni? Tāpēc es gribētu šodien kopā ar jums pievērst uzmanību tādām trim lietām, kas lai varbūt paliek mūsu atmiņā no tā, ko mēs šodien būsim dzirdējuši, ka patiesībā, ko dara Kristus ar savu dzīvi, kādā veidā viņš demonstrē un kādā, kas ir tas, ko viņš pasaka, tās trīs svarīgās lietas, kuras ir svarīgas tolaik mācekļiem, visai baznīcai vairāk kā 2000 gadu garumā un šodien mums, un proti liecība. Kristus kādreiz sacīja, ka to, ko jūs redzat, ir kārojuši redzēt tūkstošiem cilvēku pravieši. Ilgi pirms manis viņš saka, daudzi kārojuši redzēt šodien. To viņš saka mācekļiem par sevi. Tātad liecība. Otrakārt, otrs vārds, kas ir ļoti svarīgs vārds, ir žēlastības vārds. Žēlastība. Kaut kādā mērā viss, kas notiek ap mums. Viss, ko tu skaties ar savām acīm, tu dzirdi ar savām ausīm. Tu var lietot savu muti barībai, tam visam ir segums zem vārda žēlastība. Mēģinām tā aizdomāties par to. Un trešais vārds, kas varbūt ir ļoti svarīgs vārds, kas iet līdz visam, ir vārds glābšana. Tātad viens vārds, kurš meklē vietu mūsu apziņā, kurš meklē vietu mūsu saprašanā par šo pasauli, glābšana. Tātad trīs lielie vārdi. Liecība, žēlastība un glābšana. Un Jēzus koncentrētā veidā caur sevi, caur savu dzīvi, demonstrē, ka viņš piepilda šos apsolījumus. Viņš nes liecību, parāda žēlastību, bet viņš rāda, kas tas ir. Un ko tas beigās sniedz, kāds ir tas rezultāts? Glābšana. Un tas viss tiek dots cilvēkam, un cilvēks tiek izvirzīts proti priekšplānā. Cilvēks ir Dieva acu raugs, tas ir viens. Otrakārt, cilvēks ir Dieva gods. Dievs lepojas ar cilvēku, ko viņš ir radījis, viennozīmīgi ar katru no mums. Mēs esam viņa radības kronis. Un trešā lieta, kas manuprāt ir pats svarīgākā lieta, ka cilvēks patiesībā ir nākotnes projekts. Nākotnes projekts. Šis cilvēks, kas dzīvo šo dzīvi, ir nepilnvērtīgais vai nepabeigtais cilvēks. Tātad viņš vēl tiek uzlabots. Un lai viņu novestu līdz tai fāzei, kad viņš ir derīgs tai nākamai pasaulē, proti tevi ir jādzīvo dzīvo šo dzīvi. Un lai tu saprastu, kāpēc visa šī dzīve tevi ir dota, koncentrēta, atkal mēs novirzam visu savu uzmanību uz Kristu, lūk, tur ir liecība, žēlastība, un kas no tā beigās sanāk. Es saprotu, ka šobrīd domājot līdzi, mums visiem varbūt ir ļoti līdzīgi kā mācekļiem, daudz ko līdz galam mēs nesaprotam, mēs nevaram saprast. Taču ir kāds ļoti svarīgs iezīmēts līmenis, jeb horizonts, ko cilvēks var saprast. ko cilvēks tiešām var saprast. Un agrīnā baznīca, kur mēs saucam par agrīnās baznīcas laikmetu, pirmie trīs gadsimti, savukārt vēlāk tas no jauna tiek sadzirdēts reformācijas laikā. Reformācijas laiks, kas mūs šķir jau 500 gadus un šodien, trīs lielie parametri, ko izceļ savā laikā Mārtiņš Luters un baznīcas tēvi, proti tikai žēlastība, tikai Kristus un tikai raksti. Proti žēlastība, kas balstīta Kristu, Kristus kā personu, kurš pārvēršās par savu veidu etalonu un vienlaikus arī glābēji, kā pestītāji. Un pēdējais, kas visu to mums pasniedz un dod saprast, ir Bībele, jeb svētie raksti. Tātad šīs trīs lietas ir kā tāds instruments, ko mēs varam visu lietot šajā pasaulē. Proti, ar to ir arī pietiekami. Un kaut kādā mērā to patiešām pietiek, un tos visus apvieno viens liels vārds – ticība. Ticība. Mūsu šodienas evaņģēlija aprakstītais notikums savieno visas šīs trīs lietas. Savieno šīs trīs lietas, proti žēlastība, Kristus, svētie raksti, kas veido iedomāto nākotnes cilvēku, kas būtiski rauj ārā saknēm no šīs esamības un no šīs pasaules, lai viņš kļūtu par Dieva sekotāju. Jā, tu dzīvo šajā pasaulē, tu nodarbojies ar šīs pasaules lietām, taču tev ir kaut kāds virs uzdevums šajā pasaulē. Mācekļi patiešām to nesaprot. Viņi kaut kādā mērā ir gatavi sekot Kristum, viņi ir gatavi iet līdz, bet viņam vajadzēs garāku laiku, lai saprastu. Katram cilvēkam ir nepieciešams tāds intervāls, lai tu saprastu šo dzīvi un beigās nonāktu pie kādas svarīgas atbildes, kāpēc tu šo pasauli piedzīvo un kurp tas viss virzās. Un tagad iedomāsimies vienu interesantu lietu, ka patiesībā viss, kāpēc Kristus ir pasaulē, mērķis nav piedot grēkus un izglābt cilvēku. Mērķis ir radīt tādu cilvēku, kas godā Dievu un zina, kas viņu ir radījis un ka viņš ir paredzēts mūžīgai dzīvē. Es domāju, cik daudz šodien cilvēki Kristīgi cilvēki rietumu kultūrā tver šo līmeni. Lai mēs saprastu tagad to, ko mēs esam dzirdējuši, nezinu, kurienes uz Jērikas ceļa uzrodas aklais cilvēks. Viens aklais. Aklais uz ceļa. Mēs lasām kādā citā evaņģēlija tekstā, cilvēks, kas nekad neko nav redzējis. Nekad neko nav redzējis. Aklas. Kā jūs domājat, vai tas ir nejauši? Un es jums likšu aizdomāties par vienu ļoti interesantu un intriģējošu noslēpumu, ko vajag atklāt. Proti, ko vajag saprast no šiem evaņģēlija tekstiem, proti, ko īsti Jēzus būtu domājis sacīdams par šo aklo vīru, viņš saka vienā evaņģēlijā, proti tas Jāņa evaņģēlijā, par šo notikumu. Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Tātad ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem ir vajadzīgs parādīties pie viņa. Kas tas ir? Varbūt aklam cilvēkam ir baigi forši šajā pasaulē. Ha, grēki tev nemūc. Tu esi bezgrēcīgs cilvēks. Tā būtu Jēzus domājis. Varbūt aklam ir būt labi. Varbūt aklums ir kāda privilēģija šajā pasaulē. Varbūt, ka akluma novēršana, jeb tādas fiziskas kaites novēršana, ja, ko tagad redz pārējie, vau, wow, nu tas nu gan ir ārsts. Viņš tik ātri pieiet klāt un tagad visu to izdara un ātri dod šim aklajam vīram atkal spēju redzēt. Lai cilvēki kādu brīdi varētu sajūsmināties un pabrīnīties par to, vai tāpēc tas notikums ir ielikts evaņģēlijā? Kā jūs domājat? Mīļie draugi, šis notikums ir miniatūras notikums par to, kam jānotiek ar cilvēku šajā pasaulē. Šī aklā cilvēka dzīve un notikums un dziedināšana ir pātrinātā veidā, sacīsim, super pātrinātā veidā dots risinājums. Kā no nekā kļūt par Dieva sekotāju? Kā viens pilnīgi bezvērtīgs, nožēlojams cilvēks ar visu savu dzīvi līdz tam brīdim, pilnīgi nevērtīgs kaut kādā mērā citiem cilvēks, vai ne? Akls taču. Kaut kādā mērā faktiski ļoti, ļoti nožēlojams cilvēks. Nevienam nederīgs cilvēks pats sev, ne? Pēkšņi kļūst par tādu cilvēku, kas seko Kristumu un dod godu. Lūk, tādā nozīmē tas ir absolūts Dieva darbs. Neko cilvēks nevar izdarīt pats savā labā. Tas ir absolūtā pretstatā tam, ko šodienas liberāla teoloģija mums grib iebāstacīs. Ka tevi jānodarbojās bezgalīgi pašam ar sevi. To šodien māca psiholoģija, psihoterapija. Tā visu laiku piedāvā vienā un tajā pašā virzienā iet. Nodarbojieties paši ar sevi, mīļie cilvēki, un jūs rītdienai būsiet gatavāki, vai ne? Tikai kas aiz tā stāv un kas to māca? Tam nav nekā kopīga ar Dievu plānu attiecībā uz cilvēku. Aiz tā stāv Dievu plāna un projekta grāvējs. Satans. Velns. Jā, pat velns tiek lietots Dieva nodomos. Mēs to redzam. Šodienas apstākļos. Ja cilvēks ir tik lepns un uzpūtīgs, ka viņš domā, ka viņš pats ar savu dzīvi tiks galā un ar naudas smaisu uz muguras, ka tas ir vienīgais veids, kā sagatavoties laimīgākai rītdienai uz priekšu. Taču aklā vīra dziedināšana parāda, cik es un tu esam bezspēcīgi. Cik mēs savā redzīgumā esam akli, nevarīgi un bezspēcīgi. Un tagad atcerēsimies trīs vārdus. Žēlastība, Kristus un glābšana. Šis aklais vīrs ir kā viens no mums. Mums visiem vajag vien to pašu. Grūtības un aklumu uzliek Dievs. Tāds ir viņa lēmums, spriedums un darbs. Šodien visapkārt ir redzams tas, kas ir Dieva darbs. Mēs visi kaut kādā mērā esam bijuši lepni un iedomīgi. Es tai skaitā. Kaut kādā mērā mēs nesko no sevis esam iedomājušies agrāk. 2019. 2020. Gadā. Dievam nav nevienam jāprasa atļauju. Viņam nav nevienam ne jāatskaitās, ne jātaisnojās. Bet tad, kad cilvēku lepnība bija sasniegus pandēmijas mērogus, Tad kur ir tas lielais bet jautājums? Kur ir tas lielais sākums pārveidei? Kas ir tas brīdis, kad sākās kaut kāds pārmaiņas? Kā mēs varam nonākt beigās līdz tam brīdim, kad es kā cilvēks šajā pasaulē varu kaut ko mainīt, kad es varu cerēt uz kādām pārvērtībām? Kas ir tas brīdis? Kas ir tā evaņģēlija būtība? Kā man to atklāt un ieraudzīt, kurš ir tas pirmais notikums, kas ļauj man nostāties pagriezienu brīdī un būt sava veida krustcelē šajā pasaulē? Paldies Dievam! Svētie raksti! Mums atklāja šo lielo notikumu caur šī vīra, proti aklā vīra rīcību. Viņš dzirdēja garām, ejot Jēzu. Ko viņš saka? Viņš saka, apžēlojies par mani, Jēzu, un glāb mani. Vienā teikumā ieliekot trīs šīs lietas. Žēlastība, Kristus un glābšana. Trīs punkti. Vēstures gaitā miljoniem un miljoniem cilvēku ir pārvarējuši savu lepnību, savu egoismu un dabūjuši pāri lūpām šos vārdus. Jēzu, esi man grēciniekam žēlīgs, glāb mani. Tāpēc grēksūdze ir pārveides notikums katrā dievkalpojumā, kad mēs ienākam. Grēksūdzes notikums ir tavas dzīves krustcels. Tu izvēlies labāko savā dzīvē. Tu izvēlies perfektāko savā dzīvē. Tu izvēlies to labāko daļu, kas šajā pasaulē notiek, kas notiek vienīgi un tikai dievnamā, kur atpakaļ gaitā. Cilvēks atkāpjās no tā, proti viņš saprot, kam viņam ir vajadzīga žēlastība, piedošana un glābšana. Līdz ar to, ka tas dievkalpojums, kas notiek dievnamā, tas ir ekstrasensacionāls notikums, kas norisinās tad debesīm un zem tavas dzīves konkrētajā plūdumā. Tas ir svarīgākais notikums, ko šodienas pasaulē grib nozakt tumsas spēki. To, ko grib nozakt apmaldījušies cilvēki. To, ko grib nozakt mums, tāpēc, ka dievkalpojums nav mūsu darbs. Dievkalpojums dievnamā nav mans mācītāja darbs. Piedodiet. Es ļoti atvainojos. Tas nav mans darbs. Tas ir Dieva darbs. Ne jau es šeit piedod grēkus. Ne jau es šeit gribu savu gudrību parādīt. Ne jau mani jāpliecina kaut ko no sevis. Man tas nav uzdevums. Mans uzdevums ir rādīt uz Kristu. Tas ir tramplīns uz debesīm. Mēs esam nonākuši pie laiku beigām. Un mēs esam paspējuši izdarīt to, daudziem šodien Latvijā un pasaulē rietumu sabiedrībā, tas ir šodienas dienas kārtības jautājums, tas ir šodienas mājas darbs, neizpildītais mājas darbs. Nu nevar pie televīzijas ekrāniem piedot cilvēkam grēku. To nevar izdarīt. Tas nav iespējams savu televīzijas dievkalpojumu piedot. Tas nav iespējams. Mēs, ka baznīca vienmēr ir zinājusi. Izlasiet vecajā derībā psalmu grāmatā. Neskaitāmos psalmos ir teikts viens un tas pats. Simt 13. Psalmā ķēniņš Dāvids saka, kungs, kā lai es varu pateikties tev par tavu žēlastību? Kāds ir tas veids, kā es varu tev pateikties par to, ko tu dari manā labā? Kungs, tavā namā žēlastības kauss. Citu liecinieku klātbūtnē es pie lopām likšu. Ko viņš vispār ar to domāja? Vai tam viņš pazina Dievu galdu? Vai tam viņš kaut ko tādu pazina toreiz pirms vēl Kristus bija? Lūk, mīļie draugi, atklāsme, kas iet cauri visai Bībelei svētajiem rakstiem, proti, vislielākais pateicības notikums, kādu cilvēks var reprezentēt savu radītāju priekšā. Vienīgais, visizcilākais, vislielākais notikums, ko tu vari demonstrēt šajā pasaulē savu līdzcilvēku vidū un Dieva priekšā, tas ir, ka tu liec svētības kausus pie savām lūpām. Tas ir vienīgais brīdis, kurā sanāk kopā trīs lietas – žēlastība, Kristus persona un glābšana. Ja kā Mārtiņš Luters sacīja, tikai Kristus, tikai raksti, un tikai žēlstība, raksti un Kristus, kopā ticība. Dievs patiešām ir mīlestības Dievs. Taču mīlestības būtība ir līdzvērtīgas attiecības, kur abi dod un abi saņem. Tās nav vienpusējas attiecības. Tās nav attiecības, kurā viens uzstāda noteikumus. Tās ir līdzsvarotas attiecības. Tās ir divpusējas attiecības, līdzvērtīgas attiecības. To pazina Bībeles kontekstā vesela rinda cilvēku. Abrahāms, Īzāks, Jēkabs. Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Mozus, Dāvids, Apostols Pāvils, 12 mācekļi. Cauri vairāk kā 2000 gadiem baznīca tēvi, neskaitām brāļu un māsu ticībā. Šodien tie esat jūs tūnes. Tādā veidā Valentīna diena būtu patiesa mīlestības diena, kur no vienas puses Dievs, kā radītājs, kurš norāda uz draudzi, ka tā ir viņa līga, ko viņš bezgalīgi mīl, pat kuru iestājas un kuru apklāja ar savu godu. Tad nākotnes cilvēks ir cilvēks, kas godā Dievu, kas redz viņu Kristu. Un kas zina, ka cauri šai pasauli tas ir ceļojums pretī mūžībai. Es jūs apsveicu šodien šajos svētkos un pavisam drīz mēs tuvojamies kādiem lielākiem notikumiem, proti, kā jau lieldienas mums to pasaka priekšā, tad sākot ar nākošo trešdienu, trešdienu pelnu, trešdienas dievkalpojums. Brīnišķīgs vēl viens robežu dievkalpojums. Kristīgajā baznīcā grēksūdzes dievkalpojums, kas daudzus gadsimtus ir saskatīts kā viens no spēcīgākajiem notikumiem, kuru kristīgā baznīca redzēja kā pārpildītas baznīcas. Bija tāds laiks? Bija tāds laiks. Un, ja mēs šodien uzdodām sev jautājumu, kad es personīgi biju kādā pelnu trešdienas dievkalpojumā, daudziem būs grūti atcerēties, kad tas bija. Šis dievkalpojums kaut kādā mērā liecina par kaut ko lielu, kam jānotiek cilvēka prātā, viņa sirdī, un es to novēlu katram piedzīvot. Nākam trešdien, 6:00 vakarā dievkalpojums. Kas var un kas spēj sakārtot savu laiku, būs mīļi aicināts uz šo dievkalpojumu. Neskatoties uz to, kas notiek apkārt, tā ir tava labākā lieta, ko tu var darīt. Lai Dievs mūs svētī pie tā visa. Āmen.